Сёння ў індыйскім штаце Арыса адзначаецца дзень памяці ахвяраў антыхрысціянскага пераследу 2008 года. У праграме мерапрыемстваў малітоўнае адчуванне і вулічнае шэсце. Памяць пра гэту трагедыю адзначае таксама патрабаванне справядлівасці, адзначыў у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё айцец Бернарда Чарвелера, дырэктар інфармацыйнага агенцтва Asia News. Вельмі важна нагадваць пра гэту падзею, таму што многія ахвяры яшчэ не сустрэлі справядлівасці, а многія з вінаватых у злачынствах не панеслі належнага пакарання, сказаў святар. Ён нагадаў, што ў выніку антыхрысціянскага пераследу былі забіты сотні людзей, разбураны шматлікія касцёлы і вёскі, шпіталі, сацыяльныя цэнтры, а дзясяткі тысяч людзей, як католікаў, так і пратэстантаў, былі вымушаны стаць бежанцамі. Занепакоенасць святара выклікае рост папулярнасці нацыяналістычных партый у Індыі, якія могуць пакрываць злачынства радыкалаў, здзейсняючых акты насілля ў адносінах да прадстаўнікоў хрысціянства і нападаючых на хрысціянскія ўстановы, школы і касцёлы. Антыхрысціянскія гвалтоўныя выступленні ў паўночна-ўсходнім індыйскім штаце Арыса ў 2008 годзе пачаліся пасля забойства аднаго з лідараў індуісцкіх нацыяналістаў 24 жніўня. Віна за злачынства была ўскладзена на хрысціян, што і паслужыла штуршком для насілля. Паводле айца Чарвелеры, пазней датычнасць хрысціян да забойства індуісцкага актывіста была абвергнута.